Ariyat Dono radiosi taqdim etadi. Ziyo chashmasi. Ma'rifat va hidoyat istagan ko'ngillar uchun. Har juma Ariyat Dono radiosida Ziyo chashmasi.
Latif ko'ngillar zuhuri.
Assalomu alaykum. Mana shunday shukuhli damlarda sizlar bilan yana g'oyibona uchrashib turibmiz. Studiyamizning bugungi mehmoni Toshkent shahri To'xtaboy jome masjidi imom xatibi Isoqjon Begmatov bo'ladilar. Bugungi dasturimizda halol savdo baraka keltirar mavzusida sizlar bilan hamsuhbat bo'lamiz.
Bismillahir Rohmanir Rohim. Alhamdulillah va salatu va salam ala rasulillah amma ba'd. Halol savdo baraka keltiradi. Halollik nafaqat savdoda, balki insonning har bir ishida, har bir harakatida, har bir oldi-berdi muomala munosabatida, umuman olganda hayotidagi har bir lahzasida halollik, poklik uning uchun baraka keltiradi, balki uning uchun shior bo'lishligi va doimiy o'ziga lozim tutishligi kerak bo'lgan buyuk xususiyatlardandir. Xosatan savdoda bu baraka nihoyatda ochiq oydin ko'rinadi. Shuning uchun ham har bir savdogar savdo ishiga qo'l urar ekan, avvalo Allohdan baraka tilaydi. Qilayotgan ishida, oldi-sotisida baraka bo'lishligini, muvaffaqiyat bo'lishligini astoydil istaydi, Allohdan iltijolar qilib so'raydi. Xuddi mana shu barakani keltiradigan albatta o'ziga xos bo'lgan xususiyatlar bor, o'ziga xos bo'lgan ishlar bor, harakatlar bor, duolar bor. Ular bilan inshaalloh bugun tanishib o'tishlikka harakat qilamiz. Xosatan savdo borasidagi baraka to'g'risida halollik, poklik aynan barakaning kaliti ekanligini, barakaning garovi ekanligini biz yaxshi tushunishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo oyat karimasida a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhannasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين ey odamlar yeryuzidagi narsalardan halol poklarini yenglar va shaytonning izidan ergashmanglar chunki u sizlarga ochiq oydin dushmandir dedi o'tgan ahli solihlarimizdan Sahl ibn Abdulloh rahmatullohi alayh najot 3 narsada halol yish farzlarni ado etish va Nabiy alayhissalomga ergashishdadir deganlar. Oyati karimada shaytonning izidan ergashish halol pok rizqlarni yeyishga zid qilib qo'yilmoqda. Ya'ni bu shaytonning yo'lida yurganlargina halol pok yemaydilar deganidir. Shayton insonlarga halol yedirmaslik bilan ularni Allohning itoatidan chiqaradi. Shaytonning izmiga tushib qolgan nodon inson esa halol haromni farqlamay naqadar ulkan gunoh qilayotganligini o'zi bilmaydi. Hatto his etmaydigan darajaga tushadi. Unga haromni yemaslikni nasihat qilsangiz, yesam nima bo'pti deydi. Mana shu holi uning shayton izmida ekanligiga dalildir. Haromga mutlaqo qo'l urmaslik kerak. Ya'ni halolning ziddi, halolning muqobilida harom turadi. Harom o'zi nima? Albatta bu borada ham fikrlar ko'p. Ammo biz o'zimizning shariatimiz bo'yicha haromga ta'rif berib o'tamiz. Uni lug'aviy ma'nosi aslida man qilinilgan ish degani yoki man qilinilgan narsa degan ma'nodadir. Shariatda esa hech qanday shak shubhasiz ochiq oydin ravishda man qilingan narsa haromdir. Buni bilib olish uchun alohida tayyorgarlik ko'rishni keragi yo'q. Masalan, aroq, najosa tushgan suv kabi ichimliklar, cho'chqa go'shti, Allohning ismi aytilmay so'yilgan hayvonlar go'shti, erkak kishilarga ipak kiyimlar va erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, nikohida bo'lmaganlar ila jinsiy aloqada bo'lish kabilar ochiq oydin haromdir. Shu bilan birga, o'zi halol bo'lgan narsalarga shariatda man qilingan yo'l bilan ega bo'lsa, ular ham haromga aylanib qoladi. Misol uchun zulm, o'g'irlik, riboxo'rlik, aldamchilik, qoraxo'rlik yo'li bilan topilgan har bir narsa haromdir. Shuning uchun ham ulamolarimiz mutlaq haromni o'zida haromlik sifati bor yoki man qilingan yo'l bilan topilgan narsadir deb ta'riflaydilar. Musulmon kishi uchun haromdan hazar qilish farzdir. Alloh taolo mo'min musulmonlarni harom yo'l bilan birovni molini yeyishdan qat'iy ravishda qaytargan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil. Bir-birlaringizning mollaringizni botil yo'l bilan yemang deydi. Mufassirlarimiz mazkur oyatning tafsirida birovni molini botil yo'l bilan yeyishlikka shariat man etgan har qanday yo'l bilan bo'lsa ham yeyishlik kiraveradi deganlar. Odatda tijoratning barcha turlarida ham botil yo'l bilan boshqalarning molini o'ziniki qilib olish imkoniyati bor. Chunki moliyaviy oldi-berdi muomalalari ko'proq tijorat yo'li bilan amalga oshiriladi. Bu borada savdogarlar qanday yo'l bilan savdo qilayotganlariga qattiq e'tibor berishlari talab etiladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, Nabiy sallallohu alayhi vasallam odamlarga bir zamon kelurki, unda kishi molini nimadan olganiga parvo ham qilmaydi. Haloldanmi, haromdanmi, dedilar. Imom Buxoriy va Nasoiylar rivoyat qilishgan. Aslida esa insonni hayvondan ajratib turadigan narsalardan biri ham halolni haromdan farqlashdir. Duch kelgan narsani surishtirmay o'ziniki hisoblab, undan foydalanishga o'tish hayvonga xosdir. Inson esa bu narsa halolmi, harommi, ya'ni foydalimi, foydasizmi? O'zinikimi, o'zganikimi? Albatta so'rab surishtiradi. Musulmon kishi esa har bir narsa shariat ruxsat bergan tarzda bo'lishi kerakligini to'liq tushungan va mas'uliyatini sezgan holda har bir harom narsa katta gunoh bo'lishiga e'tiqod qilib yashaydi. Buning uchun esa albatta tijorat va uning odoblaridan ham boxabar bo'lishi kerak. Alloh subhanahu va taolo oyat karimada marhamat qiladiki, ey iymon keltirganlar, bir-birlaringizni mollaringizni botil yo'l bilan yemanglar, magar o'zaro rozilik ila tijorat bo'lsa mayli. O'zingizni o'zingiz o'ldirmang, albatta Alloh sizlarga rahimlidir. E'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda magar o'zaro rozilik ila tijorat bo'lsa mayli degan jumla bor. O'zingizni o'zingiz o'ldirmang dedi Alloh taolo oyat karimaning davomida. Sirtdan qaragan odam bir-birini molini botil yo'l bilan yeyish va o'zini o'zi o'ldirish orasida qanday aloqa bor deyishi mumkin. Lekin chuqurroq o'ylab ko'rilsa, hayotiy tajribaga nazar solinsa, haqiqatan bu ikki narsa o'rtasida bevosita aloqa borligi ko'riladi. Bir-birining molini botil yo'l bilan yeyish odati bor jamiyatlar o'zini o'zi halokatga olib borajagini va borayotganligini ko'ramiz. Umuman, Allohning aytganidan chiqish, unga ma'siyat, ya'ni gunoh qilish insonni halokatga eltishi aniq ekanida shubha yo'q. Jumladan, mazkur botil yo'l bilan mol yeyish ham katta ma'siyat sifatida halokatga sabab bo'ladi. Bu ishni qilganlarni o'zini o'zi o'ldirgan deyiladi. Savdoga oid ilmni o'rganishlik har bir savdogar uchun albatta zarur. Xuddi mana shu so'zlarni Hazrat Umar radhiyallohu anhu o'zlarining hikmatli so'zlarida bozorimizda dinda faqih bo'lmagan odam savdo qilmasin deb ta'rif berganlar. Faqih degani odatda har bir narsaga taalluqli bo'lgan ilmni eng nozik nuqtalarigacha to'liq tushuna oladigan insonga aytiladi. Demak, savdo ilmini eng nozik nuqtalarigacha, eng daqiq ma'nolarigacha tushunadirgan insongina bozorlarda savdo qilsa, ana shunda baraka bo'lar ekan. Yoki buyuk Hanafi imomlarimizning uchinchilari, Imom Muhammad rahmatullohi alayhidan odamlar taqvo haqida bir kitob yozmaysizmi dedilar. Shunda u zot aytdilarki, savdo kitobini yozib qo'yganman-ku dedilar. Ha azizlar, haqiqatan ham bu savdo kitobi bu taqvo kitobidir. Chunki har birimizni yiyotgan luqmamiz albatta qayerdandir olingan, qayerdadir esa sotilingan bo'ladi. Ya'ni savdoga taalluqli bo'ladi. Luqma esa insonni kelajakda kim bo'lishigini ta'minlab qo'yguvchi asosiy omillardan biridir. Shuning uchun ham shu luqmamizga tegishli bo'lgan ishlarni boshi, ya'ni savdo ekan, savdoni taqvo deb ulamolarimiz, azizlarimiz ataganlar. Rifoa radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, u kishi Nabiy sallallohu alayhi vasallam bilan namozga chiqqan ekanlar. Shunda u zot savdo qilayotgan odamlarni ko'rib, "Ey tojirlar jamoasi!" dedilar. Ular boshlarini ko'tarib chaqirqa javoban u zotga qaradilar. Shunda u zot, "Albatta, tojirlar qiyomat kuni fojirlar holida tiriltirilurlar. Faqat Allohga taqvo qilgan, yaxshilik va rostgo'ylik qilgan bundan mustasno," dedilar. Ha azizlar, haqiqatdan ham tojirlar mabodo shariat ahkomlariga nomuvofiq holatda tijorat bilan shug'ullanadigan bo'lsalar, eng fisqu fujur, eng ko'p gunoh ma'siyat ulardan sodir etilajak. Shuning uchun ham taqvo ularning shiorlari bo'lishiklari, yaxshilik va rostgo'ylik, ihson ularning shiorlari bo'lishiklari albatta ular uchun ziynat, ular uchun obro'-e'tibor, oxiratda esa buyuk darajalarga erishtirguvchi vositadir. Savdoda yolg'on gapirishlik ham harom. Bu borada Abdulloh ibn Abu Afvo radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, bir kishi bozorda turib bir molni savdoga qo'ydi va musulmonlardan bir odamni qiziqtirish uchun u molga o'ziga berilayotgandan ko'p berganini aytib, Allohning nomi bilan qasam ichdi. Shunda Alloh taolo oyat karima nozil qildiki, A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi va aymalihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati va la yukallimuhumullohu va la yanzuru ilayhim yawmal qiyama va la yuzakkihim va lahum azabun alim. Allohning ahdini va o'z qasamlarini ozgina bahoga sotadiganlar, albatta ana o'shalarga oxiratda yaxshi nasiba yo'qdir. Qiyomat kuni Alloh ularga gapirmas, nazar solmas va ularni poklamas. Ularga alamlik azob bor deyilgan. Demak, odamlarni qiziqtirib molini o'tkazish uchun o'zi bu mol menga bunchaga tushgan deb yoki odamlar buncha beraman degan edi, sotmadim deb yolg'on aytib qasam ichish oxiratda yomon oqibatlarga olib kelar ekan. Shuning uchun bu narsadan xushyor bo'lishlik kerak bo'ladi. Abu Sa'id Xudri radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Nabiy sallallohu alayhi vasallam rostgo'y omonatli tojir nabiylar, siddiqlar va shahidlar bilan birgadir dedilar. Aziz tijoratchilar, savdogarlar, sizlarning oldilaringizda mana shunday imkoniyatlar bor. Sizlar inshaalloh qiyomat kunlarida nabiylar, siddiqlar va shahidlar bilan birga bo'lishi baxtiga imkoniyatlaring bor. Shu imkoniyatdan unumli foydalanmoqlaringni albatta tavsiya qilamiz. Savdoda aldamchilik ham haromdir. Alloh subhanahu va taolo oyat karimasi marhamat qiladiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Vaqimul vazna bil qisti va la tuxsirul mizan. Adolat ila o'lchang va tarozidan urib qolmang. Yoki boshqa bir oyat karimada a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Vaylul lil mutaffifin. Vayl, ya'ni voy bo'lsin o'lchovdan urib qolguvchilarga deydi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam taom sotayotgan odamni oldidan o'tayotib, qanday sotayapsan deb so'radilar. U xabar berdi. Shunda u zotga qo'lingni u taomning ichiga kirgiz deb vahiy qilindi. U zot qo'llarini kirgizsalar ho'l ekan. Shunda Nabiy sallallohu alayhi va sallam kim aldasa bizdan emasdir dedilar. Boshqa bir rivoyatda esa u zot ey taom egasi bu nimasi dedilar. Yomg'ir tekkan ekan ey Allohning rasuli dedi. Odamlar ko'rishlari uchun buni taomning ustiga qilsang bo'lmasmidi? Kim aldasa mendan emasdir deyilgan. Azizlar, mana shu holatga ko'pincha bizlarda e'tibor ham berilmaydi, chunki buni nihoyat arzimas holat deb bilinadi. Yomg'ir yog'ib o'tib ketgandan keyin usti quyosh tegib qurib qolgan, ichida esa namligi turibdi. Uni taroziga tortganda ana shu namlik go'yoki taroziga xiyonat qilishlik bo'ladi. Aslida esa shuni xaridorlarga ko'rsatib, xuddi ustidagidek ichini ham o'zgartirib yoki aralashtirib, xaridor har bir joyini ko'rib o'zi rozi bo'lib oladigan darajada shart-sharoit yaratib qo'ymoqlik bu sotuvchilarning vazifasidir. Ushbu o'rinda Hazrat Umar radhiyallohu anhuning hayotlarida bo'lib o'tgan ajoyib bir voqeani ibrat tariqasida keltirib o'taylik. U zot bir uyni oldidan o'tib qoldilar. Uy ichida bir ayolni o'z qiziga sut miqdorini ko'paytirish uchun unga suv qo'shaylik degan so'zini eshitdi. Qiz onasiga mo'minlar amiri Umarning jarchisi bu ishdan hammani ogohlantirib qaytarganini aytadi. Ona qiziga esa o'rningdan tur, sutga suvni aralashtir. Seni Umar ham va uning jarchisi ham ko'rib turgani yo'q dedi. Qiz onasiga yo'q, ey ona, Allohga qasamki, unga oshkora itoat qilib, unga pinhona gunohkor bo'lmayman. Agar Umar hozir ko'rmayotgan bo'lsa, Umarning Parvardigori ko'rib turibdi deb javob qiladi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu qizning so'zidan juda hayratga tushadi va keyinchalik bir o'g'lini unga uylantiradi. Undan bir qiz farzand tug'iladi. Shu qiz mashhur obid va zohid 5-chi odil Umaviy amir Umar ibn Abdul Azizga ona bo'ladilar. Mana azizlar, bu o'rinda savdogarlardan kelajakda qanday zurriyotlar, qanday insonlar dunyoga kelishigi mana shu voqeada o'z ifodasini topgan. Odatda har birimiz nimanidir olishi yoki nimanidir sotishga albatta ehtiyojimiz tushadi. U katta bo'lsin, kichik bo'lsin, baribir hammamiz o'z-o'zidan savdoga aralashib turadigan insonlarmiz. Shundoq ekan, nimanidir sotayotgan bo'lsak, xuddi mana shu voqeadagi o'xshash qattiq taqvo bilan, parxeskorlik bilan, iymon e'tiqod bilan yondashaylikki, toki kelajak zurriyotlarimizda, avlodlarimizda uning ijobiy ta'siri albatta ko'rinsin, zohir bo'lsin. Savdodagi xiyonat insonni bir umr vijdon azobida qiynalib yashamoqligiga sabab bo'lsa, oxiratda esa bandaning haqqi bo'lganligi tufayli toki xaridorni o'zi kechmagunigacha Alloh ham uning gunohlarini kechirmaydi. Ustozlarimizdan biri o'zlarining huzuriga bir kishi kelib, "Men avtomobil yoqilg'i quyish shoxobchasida bir necha yil ishlaganman. O'sha yillar davomida tushunmaganligim uchun nafsimning gapiga kirib, doimiy ravishda xaridorlarning haqqini urib qolganman. Hozir esa bu ishimni katta gunoh ekanligini va dunyoyu oxiratda javobgarligi og'ir ekanligini tushunib yetdim. Lekin u xaridorlarni hammalarini topib rozi qilishligim amri mahol. Shuning uchun astoydil tavba qilib, yillar davomida haromdan topgan daromadlarimni taxminan hisob-kitob qilib, ikkita odamga ikki xonalikdan uy olib bersam yetadigan darajada ekan. Shunday qilsam gunohlarim kechirilib, vijdon azobidan va oxiratdagi jahannam uqubatlaridan najot toparmikanman deb umid qilyapman" deb so'ragan ekanlar. Hurmatli tinglovchi, albatta bunday gunohlarni bilib-bilmasdan sodir etib yurganlar qanchadan qancha. Ularning qanchalariga yuqoridagi hikoyadagi qahramonimiz kabi tavba qilishlik nasib qiladi-yu, qanchalari esa qilayotgan gunohlarini tushunmasdan, balki u bilan faxrlanib, mol-u dunyoga xirs qo'yib, tavbasiz bu dunyodan o'tishadi. Ularning natijalari qandoq ekanligi hammalarimizga ma'lum. Shuning uchun ham bunday gunohlarni sodir etib qo'yib, keyin afsus nadomat qilib, tavba qilib, o'z egalarini qidirib, vaqtni o'tkazib yurgandan ko'ra, avval boshidan poklik bilan, iymon e'tiqod bilan, halollik bilan har bir ishga yondashlik albatta afzaldir. Zotan hikoyamizga kelganidek, tavba qilmoqni kimga nasib qiladi, kimga esa nasib bo'lmaydi. Kimdir buni tushunib yetadi, kimdir tushunib yetmaydi. Alloh subhanahu va taolo ana shunday keyingi kechikkan afsus nadomatlardan o'zi hammamizni saqlasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.
Ziyo chashmasi. Ma'rifat va hidoyat istagan ko'ngillar uchun.